ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่24ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้โดนัลด์ทรัมป์ไปหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นรัฐสำคัญที่จะต้องมีการขับเคี่ยวชิงจำนวน Electoral College หรือคณะผู้เลือกตั้งและประกาศให้สัญญาถึงสิ่งที่เขาจะทำในช่วง100วันแรกถ้าได้เข้าไปทำงานในทำเนียบขาวในขณะที่ฮิลลารี คลินตันกำลังพยายามรณรงค์เพื่อให้สมาชิกพรรคเดโมแครตได้รับเลือกเข้าไปทำงานในรัฐสภาเพิ่มมากขึ้นประธานาธิบดีของอิหร่านกล่าวตำหนิหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้โฆษกประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ามีความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนให้ประธานาธิบดีอาซาดครองอำนาจในซีเรียต่อไปมิฉะนั้นแล้วซีเรียจะต้องตกอยู่ใต้การปกครองของนักรบที่ทำสงครามศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์กองกำลังผสมของกองทัพอิรักและนักรบชาวเคิร์บบุกคืบหน้าเข้าไปใกล้เมืองโมซูเพื่อชิงเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักคืนจากนักรบกลุ่ม IS นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจที่น่าสนใจแล้ววันนี้เรามีเรื่องผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจต่อสิ่งแวดล้อมในเวียดนามเรื่องดัชนีมวลกายหรือ BMI ที่ส่งผลต่อการทำงานของสมองโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์รีไปลงนามในเพื่อแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สถานทูตไทยเมื่อปลายสัปดาห์ติดตามรายงานเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์นะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันไปหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นรัฐสำคัญรัฐหนึ่งที่เรียกกันว่า Battleground ซึ่งจะต้องขับเคี่ยวชิงชัยเพื่อชิงจำนวน Electoral College หรือคณะผู้เลือกตั้งของรัฐนี้โดยนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวที่Gettysburg ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในช่วงยุคสงครามกลางเมืองสหรัฐให้สัญญาในสิ่งที่เขาจะทำในช่วง100วันแรกถ้าได้เข้าครองตำแหน่งประธานาธิบดีส่วนฮิลลารี คลินตันก็ไปหาเสียงในรัฐต่างๆเพื่อพยายามจะช่วยให้สมาชิกพรรคเดโมแครตได้รับเลือกเข้าไปทำงานในรัฐสภาเพิ่มมากขึ้นโดยขณะนี้พรรคเดโมแครตนั้นต้องการเสียงในวุฒิสภาเพิ่มขึ้นอีก4เสียงก็จะได้เป็นเสียงข้างมากและ30เสียงในสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้ครองสภาล่างของสหรัฐนะครับผลการหยั่งเสียงความนิยมล่าสุดที่ทำในระดับชาติแสดงว่าฮิลลารี คลินตันได้คะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์ในขณะนี้50-38%ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
กับนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเสนอแผนงานที่เขาต้องการทำใน100วันแรกหากตนได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างการหาเสียงช่วงสุดสัปดาห์ในรัฐเพนซิลเวเนียนะครับแผนดังกล่าวรวมถึงการลดภาษีสำหรับชนชั้นกลาง35%และนโยบายป้องกันการหลั่งไหลของคนเข้าเมืองผิดกฎหมายทรัมป์กล่าวว่าหากตนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจะตั้งโทษจำคุกอย่างต่ำ2ปีสำหรับผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและโทษจะเพิ่มขึ้นหากผู้ต้องสงสัยเคยกระทำผิดในคดีต่างๆมาก่อนที่บุคคลเหล่านี้จะถูกส่งกลับประเทศต้นทางนะครับตัวแทนของพรรครีพับลิกันผู้นี้จะกำหนดจำนวนปีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถดำรงตำแหน่งอยู่ได้และจะมีการงดการจ้างงานเพิ่มสำหรับข้าราชการสหรัฐไปจนถึงการลดกฎเกณฑ์ของรัฐบาลกลางด้วยนะครับทรัมป์ตั้งใจด้วยว่าจะห้ามเจ้าหน้าที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐสภาทำงานเป็นล็อบบี้ยิสต์หลังจากออกจากตำแหน่งและในเรื่องที่เกี่ยวกับสหประชาชาติมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ผู้นี้บอกว่าหากตนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจะหยุดจ่ายเงินสนับสนุนสหประชาชาติในโครงการบรรเทาปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติแต่จะเพิ่มการลงทุนในโครงการน้ำและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมในสหรัฐแทนนะครับอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากเรื่องนโยบายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจะฟ้องสตรีหลายคน ที่กล่าวหาว่าตนละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงเหล่านี้เขาบอกว่าพวกที่ออกมากล่าวหาเขานั้นในเรื่องการละเมิดทางเพศต่างพูดโกหกทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามมีผู้หญิงเพิ่มอีกหนึ่งคนที่กล่าวหาทรัมป์ในลักษณะดังกล่าวเธอบอกในวันเสาร์ว่าเมื่อ10ปีก่อนเธอพบกับโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการแข่งขันกอล์ฟที่ทะเลสาบเลคทาโฮในรัฐแคลิฟอร์เนียสตรีผู้นี้ชื่อเจสสิก้าเดรกเธอเป็นดาราภาพยนตร์ Red X และกล่าวว่าทรัมป์จับเนื้อต้องตัวและจุ่มพิษเธอโดยไม่ขออนุญาตก่อนทั้งยังเสนอให้เงิน $10,000และให้เธอนั่งเครื่องบินส่วนตัวหากเธอยอมอยู่กับเขาในช่วงค่ำคืนนะครับเธอบอกว่าในครั้งนั้นเธอปฏิเสธและตัดสินใจออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อเพิ่มเสียงของผู้หญิงที่กล่าวหาว่าทรัมป์นั้นได้ล่วงเกินพวกเธอนะครับ Real Clear Politics เว็บไซต์เกาะติดข่าวการเมืองและการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรายงานว่านางฮิลลารี คลินตันตัวแทนจากพรรคเดโมแครตได้เปรียบทรัมป์ในขณะนี้กล่าวคือสำหรับรัฐที่สามารถเห็นภาพชัดนางคลินตันจากเดโมแครตน่าจะเก็บคะแนนคณะผู้เลือกตั้งได้262เหลืออีกเพียง8เสียงเท่านั้นก็จะกำชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับแต่สำหรับโดนัลด์ทรัมป์ Real Clear Politics กล่าวว่าความเป็นไปได้ขณะนี้คือเขาน่าจะได้164เสียงจากคณะผู้เลือกตั้งนั่นหมายความว่ายังห่างจากคะแนนสำหรับการอ้างชัยชนะที่ต้องทำให้ได้เพิ่มอีกถึง106เสียงกว่าจะถึงเส้นชัย270เสียงนะครับการทำสำรวจโดยสถานีโทรทัศน์ ABC ของสหรัฐระบุนะครับว่านางฮิลลารี คลินตันสามารถได้ความนิยมจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นชายมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นครั้งแรกโดยความนิยมในตัวเธอจากคนกลุ่มนี้แซงทรัมป์และมาอยู่ที่44-41สำหรับกลุ่มผู้หญิงนางคลินตันมีคะแนนนำห่างถึง120จากการทำสำรวจโดย ABC นะครับขณะที่นางคลินตันนั้นเป็นฝ่ายได้เปรียบทรัมป์ในการหยั่งเสียงความนิยมเธอได้หาเสียงช่วยผู้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาอเมริกันซึ่งขณะนี้พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าพรรคเดโมแครตอาจจะพลิกกลับมาคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้แต่น่าจะยากที่จะได้เสียงมากพอในอันที่จะชนะเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐเช่นกันนะครับในการกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่เมืองอาร์คประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าตนไม่มีความโอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้และว่าทางเลือกที่มีให้กับคนอเมริกันในขณะนี้เป็นทางเลือกระหว่างคนเลวกับคนเลวที่สุดอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีรูฮานีของอิหร่านไม่ได้ระบุนะครับว่าเขาหมายถึงใครที่เป็นคนเลวและคนเลวที่สุดเมื่อเดือนกันยายนระหว่างการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กประธานาธิบดีของอิหร่านได้ถูกตั้งคำถามว่าตนมีความโน้มเอียงหรือพึงพอใจในผู้สมัครประธานาธิบดีของสหรัฐคนใดและคำตอบที่เขาให้ก็คือว่าเขาควรจะเห็นด้วยกับคนเลวมากกว่าคนเลวที่กว่าหรือเห็นด้วยกับคนเลวกว่ามากกว่าคนเลวอย่างไรก็ตามในพูดถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหประธานาธิบดีนั้นอิหร่านจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของตัวเองเช่นกันในเดือนพฤษภาคมปีหน้าและประธานาธิบดีรูฮานีก็สามารถจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ได้แต่เขากำลังประสบการต่อสู้อย่างเข้มข้นจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมในอิหร่านซึ่งไม่พึงพอใจในการที่เขาทำความตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับกลุ่มประเทศตะวันตกและสหรัฐและข้อตกลงนิวเคลียร์ดังกล่าวซึ่งจะจำกัดการขยายแผนงานนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นยังไม่สามารถนำผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างสลักสำคัญมาให้เกิดขึ้นกับอิหร่านได้ครับอีกด้านหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับโฆษกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่า ประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรียจำเป็นจะต้องอยู่ในอำนาจต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้ซีเรียนั้นตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มนักรบที่ทำสงครามศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์โดยนายดมิทรีเพสครอฟโฆษกของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ของทางการรัสเซียเตือนว่าถ้ากลุ่มนักรบที่ทำสงครามศาสนาทั้งอันศักดิ์สิทธิ์หรือกลุ่ม IS สามารถเข้ายึดครองซีเรียได้แล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นผลให้เกิดกระแสการโจมตีระลอกใหม่ทั่วประเทศในยุโรปตะวันตกได้เมื่อปีที่แล้วรัสเซียได้ส่งกำลังทางอากาศเข้าโจมตีที่มั่นของกลุ่ม IS ในซีเรียเพื่อสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดก็เป็นผลให้กองกำลังของฝ่ายรัฐบาลซีเรียสามารถรุกคืบหน้าและยึดพื้นที่ที่สำคัญบางจุดคืนมาได้จากกลุ่ม IS ครับและเรื่องของการยึดเพื่อช่วงชิงพื้นที่ออกจากการยึดครองของกลุ่ม IS นะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมากองกำลังผสมระหว่างกองทัพบกของอิรักร่วมกับนักรบชาวเคิร์ดและขณะนี้ได้รับความสนับสนุนจากการระดมยิงปืนใหญ่จากฝ่ายตุรกีสามารถประกาศอ้างการรุกคืบอย่างสำคัญเข้าไปใกล้เมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักได้เมืองโมซูนี้ตกอยู่ใต้การยึดครองของกลุ่ม IS ในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยประมาณกันว่ามีนักรบของกลุ่ม IS ที่มีความชำนาญช่ำชองในการยึดประมาณ 5,000 คนอยู่ที่เมืองนี้และปักหลักต่อสู้อย่างเหนียวแน่นรวมทั้งได้วางกับระเบิดแสวงเครื่องตามจุดต่างๆเพื่อชะลอการรุกคืบของกองกำลังผสมด้วยมีตัวเลขด้านหนึ่งที่ระบุว่ากองกำลังผสมของรัฐบาลอิรักร่วมกับนักรบชาวเคิร์ดที่รุกคืบเพื่อพยายามจะชิงเมืองโมซูนี้มีจำนวนถึงประมาณ 100,000 คนเมื่อเทียบกับนักรบกลุ่ม IS ประมาณ 5,000 คนครับเมืองโมซูเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักและประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนิกายซุนีซึ่งเป็นผลให้กลุ่ม IS สามารถเข้ายึดครองเมืองนี้ได้โดยง่ายเนื่องจากชาวมุสลิมนิกายซุนีนั้นไม่พอใจหรือมีความรู้สึกว่าตนนั้นไม่ได้รับโอกาสทางการเมืองและถูกกดขี่จากรัฐบาลชุดก่อนของอิรักซึ่งชาวมุสลิมนิกายชีอะมีอำนาจควบคุมอยู่ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาที่กรุงวอชิงตันนะครับเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปที่สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันเพื่อลงนามถวายอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสสัมภาษณ์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและมีรายงานเพิ่มเติมครับ
นายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันเพื่อร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมทั้งใช้โอกาสนี้แสดงความเสียใจกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยและส่งผ่านความปรารถนาดีและกำลังใจไปถึงประชาชนชาวไทยทั่วประเทศในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นายจอห์นแครีให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยถึงการเดินทางมาร่วมถวายความอาลัยในครั้งนี้ว่านอกจากจะเดินทางมาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแล้วยังมาในฐานะตัวแทนของชาวรัฐแมสซาชูเซตส์ที่ต่างรู้สึกถึงความใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมากเป็นพิเศษซึ่งถือเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงมีพระราชสมภพในนครเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อปีพุทธศักราช2470
Particularly for me having represented Massachusetts we felt very close to his majesty because of course he was born in Cambridge Massachusetts he always had a great affection for the United States for the relationship with the United StatesAnd he, I think the depth of affection for him in Thailand, in the Kingdom of Thailand itself, is a reflection of what a sensitive, thoughtful,
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชไมตรีจิตในความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาตลอดมาขณะเดียวกันความผูกพันในไมตรีจิตที่ลึกซึ้งเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของการทรงเป็นผู้นำที่พระองค์ทรงมีความรอบคอบละเอียดอ่อนการใส่พระราชหฤทัยและทรงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ก็มักจะทรงนึกถึงพระสงฆ์นิกรของพระองค์ก่อนเสมอ นายจอห์นแครีกล่าวกับ VOA ภาคภาษาไทยถึงพระปีชาสามารถของพระองค์ในด้านการทรงเป็นผู้นำของปวงชนชาวไทยรวมทั้งการทรงเป็นแบบอย่างที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
His mission in life was to be a confident strong leader who lived a kind of humility that drew people to him and he was a very trusted friend of our countrya person who could rely on for
เขากล่าวว่าพระราชปณิธานของพระองค์นั้นแน่วแน่มั่นคงขณะเดียวกันแม้พระองค์จะทรงเป็นผู้นำที่เข้มแข็งแต่ก็มีพระราชจริยวัตรที่เรียบง่ายและทรงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เป็นแนวทางให้ทุกคนสามารถเดินตามและในฐานะมิตรภาพระหว่างกันแล้วพระองค์ถือเป็นบุคคลที่สหรัฐอเมริกาให้ความเชื่อมั่นมาตลอดและมั่นใจในพระปีชาสามารถรวมทั้งพระอัจฉริยภาพพระองค์ทรงมีการตัดสินพระทัยที่ถี่ถ้วนรอบคอบเสมอโดยเฉพาะในด้านการทรงถ่วงดุลบทบาทของพระมหากษัตริย์ในประเทศที่ดำเนินการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างสมดุลนอกจากข้อความในสมุดที่ลงนามถวายความอาลัยแล้วนายจอห์นแครียังใช้โอกาสนี้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและส่งความปรารถนาดีไปถึงประชาชนชาวไทยในช่วงเวลาแห่งการสูญเสียครั้งนี้ด้วย
We will miss him, the Thai people obviously. It's a very difficult period of mourning for them, we know. And we give our best wishes to all the people of Thailand. And as I wrote in my comments, we can honor
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าในนามของประชาชนชาวอเมริกันจะรำลึกถึงพระองค์ท่านเช่นเดียวกับพระสงฆ์นิกรชาวไทยซึ่งขณะนี้ทราบดีว่าทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกแสนสาหัสจึงขอใช้โอกาสนี้ส่งมอบความปรารถนาดีไปยังประชาชนชาวไทยทุกคนเหมือนกับข้อความที่เขาได้เขียนลงในสมุดลงนามถวายความอาลัยว่าเราจะสามารถเทิดพระเกียรติร่วมรำลึกถึงพระองค์ท่านได้ด้วยการเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นไปนับจากนี้
We can honor his memory by working to strengthen the relationship and the friendship between our countries.
ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวขอนำคุณผู้ฟังเข้าช่วงของรายงานธุรกิจครับเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของเวียดนามซึ่งอยู่ใกล้บ้านเราก่อนนะครับเศรษฐกิจเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งที่การค้าโลกชะลอตัวได้รับการยกย่องว่าเป็นเรื่องราวแห่งความสำเร็จของทวีปเอเชียแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่าเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเวียดนามนี้สร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากทีเดียวรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
เจ้าหน้าที่อาวุโสหลายคนของเวียดนามเตือนว่าระดับมลพิษทางอากาศในกรุงฮานอยและเมืองโฮจิมินห์ซิตี้อาจจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปเทียบเท่าได้กับที่เกิดขึ้นในกรุงปักกิ่งของจีนและธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ได้เตือนว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วทางภาคอุตสาหกรรมของเวียดนามได้ส่งผลให้มลภาวะทางสิ่งแวดล้อมทางดินน้ำและอากาศมีความรุนแรงขึ้นไปและในการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมในเวียดนามจากปีคศ2011จนถึง2015กระทรวงสิ่งแวดล้อมเวียดนามเปิดเผยว่าระดับคุณภาพอากาศได้ย่ำแย่ลงไปในเขตเมืองหลายเมืองโดยเฉพาะในกรุงฮานอยเมืองหลวงและเมืองฮาลองเช่นเดียวกับเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ค่ะความกังวลหลักคือการเพิ่มขึ้นของปริมาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์โดยในกรุงฮานอยปริมาณของแก๊สชนิดนี้เพิ่มขึ้นไปสูงกว่าปกติที่ได้รับอนุญาตถึง 1.3 เท่าตัวและในเมืองฮาลองระดับ NO2 เพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับมาตรฐาน 1.2 เท่าตัวส่วนในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้เมืองใหญ่ทางเศรษฐกิจทางใต้ของประเทศระดับแก๊ส NO2 อยู่สูงกว่าระดับที่ได้รับอนุญาตถึง2เท่าตัวค่ะแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์มีผลเสียต่อสุขภาพของเด็กและผู้สูงวัยเพราะปอดที่อ่อนแอกว่าผู้ใหญ่ทั่วไปทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจชนิดต่างๆค่ะ ในฮวงดึงทางรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแห่งเวียดนามกล่าวกับสื่อมวลชนท้องถิ่นว่าการจราจรที่คับคั่งและกิจกรรมทางภาคอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุหลักให้เกิดมลภาวะทางอากาศในกรุงฮานอยและในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ส่วนในเมืองฮาลองสาเหตุหลักมาจากการทำเหมืองถ่านหินและโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินค่ะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในเวียดนามทำให้คนเวียดนามมีกำลังซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาขับขี่กันมากขึ้นตำรวจจราจรในกรุงฮานอยรายงานว่ามียวดยานส่วนตัวรายใหม่ลงทะเบียนโดยเฉลี่ยถึงเดือนละ 19,000 คันค่ะรายงานด้านสิ่งแวดล้อมระดับชาติประจำปี2013พบว่าระดับมลพิษทางอากาศในกรุงฮานอย265วันต่อปีย่ำแย่ลงจากระดับที่ถือว่าไม่ดีต่อสุขภาพไปอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายค่ะในห่วงกล่าวว่าหากเวียดนามยังไม่ลุกขึ้นมาแก้ปัญหานี้ก็เป็นไปได้ว่ากรุงฮานอยและเมืองโฮจิมินห์ซิตี้จะกลายเป็นเมืองที่มีระดับมลพิษทางอากาศเลวร้ายเท่ากับกรุงปักกิ่งของจีนในอนาคตอันใกล้ค่ะมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนเวียดนามแล้วนะคะในเดือนเมษายนที่ผ่านมาบรรดาชาวประมงในเวียดนามออกมาชุมนุมประท้วงด้วยความโกรธเคืองหลังจากมีปลาตายกว่า100ตันตามแนวชายฝั่งทะเลใน4จังหวัดตอนกลางของประเทศค่ะจากการสอบสวนสาเหตุนะคะพบว่าโรงงานผลิตเหล็กกล้าของบริษัทไต้หวันฟอร์โมซาฮาทินเป็นต้นเหตุของปัญหานี้เพราะได้ระบายน้ำเสียที่เป็นพิษลงในแหล่งน้ำและต่อมาในเดือนมิถุนายนทางบริษัทได้ยอมรับความผิดชอบทั้งหมดและสัญญาว่าจะจ่ายค่าชดเชยความเสียหายมูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีเวียดนามนายเยนซวนฟุกได้ประกาศคำสั่งของทางการเมื่อเร็วๆนี้ให้บริษัทไต้หวันดังกล่าวจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมทางการเวียดนามชี้ว่าผู้เสียหายเริ่มได้รับค่าชดเชยกันแล้วในเดือนนี้โดยได้รับกันตั้งแต่คนละ130ดอลลาร์สหรัฐจนถึง 1,600 ดอลลาร์สหรัฐค่ะโจนาธานลอนดอนอาจารย์สอนด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองโลกที่มหาวิทยาลัยเลเดนในเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าการส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างเสรีในเวียดนามสร้างความกังวลในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาค่ะลอนดอนกล่าวนะคะว่าผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์นี้ไม่ใช่ความสำเร็จเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อมาถึงประเด็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมเขายกตัวอย่างโรงงานฟอร์โมซาฮาทินของไต้หวันที่ระบายน้ำเสียที่เป็นพิษลงในแหล่งน้ำจนทำให้ปลาตายเป็นจำนวนมากทางด้านซาเวียร์ดิพูอิลีผู้จัดการทั่วไปของบริษัทอินโดไชน่ารีเสิร์ชกล่าวว่ามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายลงในเวียดนามนี้เป็นเพียงหนึ่งในปัญหาหลายๆอย่างที่รัฐบาลเวียดนามกำลังประสบอย่างไรก็ตามค่ะการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามยังจะเป็นไปในทางบวกสำหรับนักลงทุนต่างประเทศบรรดานักเศรษฐศาสตร์ประมาณนะคะว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามที่ลดลงจาก 6.7% ในปีค.ศ.2015ไปอยู่ที่ 6% ในปีนี้น่าจะกระเตื้องขึ้นไปอยู่ที่ 7% ในปีหน้าค่ะทางการเวียดนามชี้ว่าในปีค.ศ.2015การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเวียดนามเพิ่มขึ้น 12.5% เป็นมูลค่า 22,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐและในอีกหลายปีต่อจากนี้คาดว่าจะมีการลงทุนมากขึ้นจากจีนเพราะนักลงทุนต่างมองหาทางเลือกฐานการผลิตที่ถูกกว่าจีนบรรดานักลงทุนต่างชาติใหญ่ๆเหล่านี้มาจากเกาหลีใต้มาเลเซียญี่ปุ่นอังกฤษและไต้หวันค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ข่าวธุรกิจอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้มีรายงานว่า AT&T บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของสหรัฐเข้าซื้อกิจการ Time Warner ซึ่งเป็นเจ้าของ CNN HBO และผู้ผลิตภาพยนตร์ค่าย Warner Brothers ด้วยมูลค่า 85,400 ล้านดอลลาร์การเข้าซื้อกิจการนี้ถ้าสำเร็จจะทำให้ AT&T เป็นเจ้าของทั้งเนื้อหาข่าวและบันเทิงและแพลตฟอร์มการนำเสนอทั้งจอแก้วและจอเงินและทางโทรศัพท์มือถือด้วยการซื้อกิจการ Time Warner นี้ของ AT&T จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งสองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐที่กำกับดูแลเรื่องการแข่งขันเสรีเสียก่อนนะครับถ้าเจ้าหน้าที่รัฐบาลไม่อนุมัติแผนควบรวมกิจการนี้ AT&T ต้องจ่ายเงินชดเชยให้ Time Warner 500ล้านดอลลาร์แต่ถ้า Time Warner ขายกิจการให้กับบริษัทอื่น Time Warner จะต้องชดใช้เงินให้ AT&T 1,725 ล้านดอลลาร์ครับอีกข่าวหนึ่งนะครับสมาคมนักการธนาคารอังกฤษเตือนว่าอีกไม่กี่สัปดาห์นี้บริษัทการเงินอาจจะถอนกิจการจากอังกฤษเนื่องจากการที่อังกฤษจะถอนตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit โดย CEO ของสมาคมBritish Bankers Association ของอังกฤษเขียนบทความเมื่อวันอาทิตย์ที่ตีพิมพ์โดยหนังสือพิมพ์ The Observer ว่า บริษัทการเงินในอังกฤษเกรงว่ากฎใหม่ที่เกิดขึ้นหลัง Brexit อาจจะทำให้การทำธุรกรรมการเงินผ่านกรุงลอนดอนซึ่งเป็นศูนย์การเงินที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกขณะนี้ทำได้ยากขึ้นในอนาคตครับและอินเดียเปิดตัวแอปรายงานปัญหามลพิษในกรุงนิวเดลีนะครับโดยมีรายงานว่าวันศุกร์ที่แล้วอินเดียเปิดตัวแอปเพื่อให้ประชาชนรายงานปัญหามลพิษในกรุงนิวเดลีซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีมลพิษร้ายแรงที่สุดในโลกแอปที่ว่านี้มีชื่อว่า Hava Bad Low หรือ Change the Air มี2รูปแบบด้วยกันคือแบบที่ส่งรูปเตือนเจ้าหน้าที่ถึงสัญญาณของมลพิษและแบบที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสามารถติดตามและสืบหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรื่องปัญหามลพิษจากประชาชนได้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานสุดท้ายเรื่อง BMI นะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดัชนีหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวรับสัปดาห์ใหม่ที่ 18,146 Nasdaq ที่ 5,257และ Standard & Poor's ที่ 2,141 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ส่งท้ายวันนี้ครับทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยอาริโซนาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายหรือ BMIกับความสามารถในด้านการใช้ความคิดและการทำงานของสมองโดยเฉพาะผู้สูงวัยคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอาริโซนาในสหรัฐรายงานว่าระดับดัชนีมวลกายหรือ BMI ที่สูงอาจเป็นสาเหตุของสภาวะการอักเสบในร่างกายซึ่งอาจทำให้ความสามารถทางความคิดอ่านของผู้สูงวัยบกพร่องค่ะคายบูราซาหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยนี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Brain Behavior and Immunity กล่าวว่ายิ่งคุณมีดัชนีมวลกายสูงขึ้นเท่าใดสภาวะการอักเสบในร่างกายก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยการวิจัยพบว่าสภาวะการอักเสบในร่างกายโดยเฉพาะในสมองส่งผลกระทบทางลบต่อการทำงานของสมองและความคิดอ่านค่ะข้อสรุปนี้นะคะมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาการสูงวัยของคนอังกฤษที่ใช้เวลาการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพความเป็นอยู่และสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของชาวอังกฤษที่อายุ50ปีขึ้นไปนาน12ปีค่ะทีมนักวิจัยได้ศึกษาคน2กลุ่มเป็นการเฉพาะในช่วงระยะเวลานาน6ปีคุณบุรษาชี้ว่ายิ่งคนในการศึกษามีระดับดัชนีมวลกายสูงในตอนเริ่มต้นการศึกษาคนเหล่านี้จะยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงในระดับโปรตีน CRP ที่สูงขึ้นในช่วง4ปีถัดมาค่ะ CRP ย่อมาจากคำว่าโปรตีน C reactive ที่เป็นตัวบ่งชี้สภาวะการอักเสบในร่างกายซึ่งพบในกระแสเลือดการเปลี่ยนแปลงในโปรตีนชนิดนี้ในช่วง4ปีจะเป็นตัวช่วยพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับความสามารถทางความคิดอ่านภายใน6ปีหลังการเริ่มต้นของการศึกษาค่ะดัชนีมวลกายของคนในการศึกษานี้ช่วยพยากรณ์การลดลงด้านความสามารถทางความคิดอ่านของพวกเขาเนื่องมาจากระดับสภาวะการอักเสบในร่างกายบุราซานักวิจัยกล่าวนะคะว่าแม้ว่าผลการศึกษาจะแสดงเห็นถึงความเกี่ยวพันกันระหว่างดัชนีมวลกายกับความบกพร่องในด้านความคิดอ่านเพราะสภาวะการอักเสบในร่างกายเขาเตือนว่าเราจำเป็นต้องตระหนักว่าผลการศึกษานี้ยังเป็นเพียงแค่ความเกี่ยวโยงเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถระบุว่าเป็นสาเหตุและผลกระทบที่ชัดเจนค่ะนอกเสียจากว่าจะมีการทดลองลดระดับดัชนีมวลกายลงเสียก่อนแล้วศึกษาผลกระทบที่ตามมากับสภาวะการอักเสบในร่างกายและความสามารถทางความคิดอ่านค่ะในขณะที่ความสามารถทางด้านความคิดอ่านลดลงเป็นเรื่องปกติเมื่อคนเราสูงวัยขึ้นแต่การพบว่าดัชนีมวลกายเกี่ยวข้องกับสภาวะการอักเสบในร่างกายอาจจะเป็นผลดีที่จะช่วยลดผลกระทบที่เลวร้ายลงได้ต่อสมองค่ะคุณบุรษากล่าวนะคะว่าหากคุณมีสภาวะการอักเสบในร่างกายที่สูงในอนาคตนักวิจัยอาจจะแนะนำให้ใช้ยาต้านอาการอักเสบซึ่งนอกจากเพื่อช่วยลดสภาวะการอักเสบในร่างกายลงแล้วยังจะช่วยในด้านความสามารถทางความคิดอ่านอีกด้วยบุรษานักวิจัยกล่าวปิดท้ายรายงานจากห้องข่าว VOA นะคะว่าการมีดัชนีมวลกายที่น้อยลงมีผลดีต่อสุขภาพของคนเราอย่างแน่นอนค่ะและยังดีต่อสุขภาพของสมองอีกด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ดัชนีมวลกายหรือ BMI นี้หาได้โดยใช้น้ำหนักตัวที่เป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะครับดัชนีมวลกายที่ 18.5 ถึง 24.9 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ 25 ถึง 29.9 ถือว่าน้ำหนักตัวเกิน ดัชนีมวลกายตัวเลข30ขึ้นไปถือว่าเป็นโรคอ้วนครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบุญผู้รายงานครับ Voice of America Washington